እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22፡25፡31 ከምኡውን ብናይልሳትን ብፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 26-2018 ወይ ከዓ 17-2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ምክትል ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝሃብዎ መግለፂ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፍወርቂ ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ ካብ ሓደ መስከረም 2011 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንልዕሊ 3 ኣዋርሒ ዝተኸፍተ መንገዲ ዛላምበሳ ኣስመራ ካብ ሎሚ ንግሆ ጀሚሩ ብወገን ኤርትራ ተዓፂዩ ክብሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ምብራቅ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ሓላፊ ፀጥታን መምሕዳርን ኣቶ ግርማይ ሓዱሽ ገሊፆም ዝተኸልከለ ብወገን ኤርትራ እዩ። ንሳቶም ብፍቓድ ክሓልፋ እየን ዝበሉ ክብሉ ኣቶ ግርማይ ሓቢሮም። ብዛዕባ ዝቢ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ መግለፂ የለን። ኣለም ፍስሓ ተወሳኺ ኣለዎ።
ህዝቢ ብዘይ ገደብ ዝደለየ ሕዙ ዝመላለሰሉ ዝነበረ መንገዲ ዛላምበሳ ኣስመራ ሎሚ ንግሆ ሓድሽ ተሪኦ ብምርኣዩ ንሓላፊ ፀጥታ ወረዳ ጉሎም ካዳ ንኣይተ ግርማይ ሓድሽ ሓይተዮም ነረ
እታ ናይ ሎም ሓንቲ ዘላ ተሽከርከርቲ ምንቅስቃስ ዝተኸልከለሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ግን ኣብ ኤርትራ ምትክልከላ ዘለ ኤርትራ ናትናደብ ከባቢ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝቕና እንትኾን ናብ ኤርትራ ከደ ይኽእል ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝቕና እውን ናብ ዓደን ምምፃእ ይተኸልከላ ንክሳሕዚ ሓደስተ ህዚ ናይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንምእታው ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ንምኻድ ግን ሰብ ይኹን መኻይን ይኽልከለለዩ።
ከመገላልፃ ኣይተ ግርማይ ሓድሽ ቅድም ኢለን ናብ ኤርትራ ኣትየን ዝነበራ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኣትየን ዝነበራን ሰብ ይኹን መጓዓዝያ ይሓልፋ ኣለዋ እየን። ሓደሽቲ ግን ናብ ኤርትራ ኮነ ናብ ኢትዮጵያ ምሕላፍ ኣይከኣልን። እቲ ምክልካል ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኸ እንታይ ይመስል? ብስሩ ግን ምክንያት ምክልከል እዩ እንታይ ይበሃል? ኣይተ ግርማይ
ናትና ክፍቲ ዛና ይተኸልከለ ናትና ክፍቲ ተኸልክል ዘሎ ናይ ኤርትራ እዋት ንሳቶም ዝብልዎ ብይለፍ ክሓልፋ እየ ናም ዝብሉ ግን ኣቐዲሙ ዋላብ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ብዛዕባ ከምኡ ዝበለ ምድላው ወይ ዝተዋሃበ ኦረንቴሽን ክንቀሳቀስ ደደ ዝየማል ዝተባሃለ ዝተነገረ ነገር የለን። ድንገት እዩ ተኸዝኖ ክልቲ ህዝቢ ምንም ሓበሬታ ይነበረን።
ኣይተ ግርማይ ምክንያት ምክልከል እዩ ንምርዳእ እውን ናብቲ ከባቢ ተንቀሳቀሽቶም ከም ዝነበሩ ይሕብሩ።
ሓደ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣመራርሓ ኣለዎ ምርካብ ዝሰተናዮ ነገር ኣሎ ንኣቶም ረክብና ኣለና። እቲ ሓቂ እንተኮይኑ ምናልባት ካብ ፌደራል ዝመፅእ ነገር እንተሊ ንሶም ከምኡ ይብሉ እዮም። ከምኡ ተነገርና መምርሒ እዩ ኦሪጅና ድንገት ይብሎም ንሶም እውን እናታቶም ካብ ኤርትራ ካብ ባዕሉ ካብ ኣስመራ እናትና ከዓ ካብ ፌደራል ይብሉ ግን እዚ ንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ እምበር ተሓቂ እንታይ ምኳኑ ዝፍለጥ ነገር የለን።
ገለ ሓበሬታ ንኣሽቱ መካይንን ውልቀ ሰባትን ክሓልፉ ይኽእሉ እዮም። ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይን ጥራሕን ተኸልኪለን ዘለዋ ዝብል ዘይስሩዕ ሓበሬታ ኣሎሞ ኣይተ ግርማይ ከመይ ሪኦ ነዚ?
ምትሕላፍ የለን በካ ብሕበብ ብዘይ ቦታ እንተፀኒሕን እናብ ዓዱ መኻድ ይፈቅድሉ ኣሎ። እንተዘሎ ከም ትኸትም ዝነበረ ክፍቲ ዝኾነ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከኣተዋ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ከኣተዋ ግን ኣቋሪፆም ኣለዉ።
ኣይተ ግርማይን ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ መስግን ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ወረዳ ቡርጂን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጉጂን ኣባላት ኦነግ ንሓሙሽተ ሓረስቶት ቡርጂ ከም ዝቐተሉን ን7ተ ሲቪላት ከም ዘቕሰሉን መምሕዳር ወረዳ ቡርጂ ኣፍሊጡ። ብካልእ ወገን ኣብ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ምክትል ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉቶ ጉዳ ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ኣሎ። ሪፖርተራትና ዝለኣኽዎ ተወልወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ተወላዶ ቡርጂ ብመንነትና መጥቃዕቲ ወርደድናኣሎ ይብሉ። ብሰንኪቲ ግጭት ምፍንቓልን ጥሜትን ከም ዘጋጠሞም ዝገልጹ እቶም ኣባላት ብሄረሰብ ቡርጂ ክልል ደቡብ መንግስቲ ሰብኣዊ ረድኤት ክገብረሎም ይሓትሎ። ኣብ ዞባ ኦሮምያ ምምሕዳር ምዕራብ ጉጂ ብወገኑ መበገሲቲ ግጭት ዶባት ምምሕዳርን ሕቶ ሃብቲ መሬትን ምዃኑ ይገልጽ። ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉጂ ኣብቲ ከባቢ ዝዓጠቐ ሓይሊ ምህላው መረዳእታ ይብለይን ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ግን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምርኻብ ጻዕሪ ይካየዳሎ ይብል። ብወገን ክልል ደቡብ ዘሎ ኣመሓዳሪ ወረዳ ቡርጂ ኣቶ መንታ ሄርሜ ግን ሓሙሽተ ሓረስቶት ብዕጡቓት ከም ዝተቐተሉን 7 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን እዩ ዝገልጽ።
ታጠቀ በኦነግ ሰራዊትን ጥቃት እየተፈጸመ ያለው ስሮበር ጉዳይ ላይ የኦነግ ሰራዊት ምሽግ ኣለ ግልጽ ነው ምንናገረው። ምክንያቱም
ብዕጡቓት ኦነግ እዩ መጥቃዕቲ ዝፍጸም ዘሎ። ኣብ ሱሩበር ናይ ኦነግ ምሽግ ኣሎ ብግልፂ ኢና ንዛረብ። ምክንያቱ ኣብ ዘባና ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል እውን ተግባራቶም ከይተረፈ ናብ ቦቶኦም እውን ከይዶም ዝረኣይዎ እዩ። ስለዚ ንሳቶም እዮም ንሓረስቶት ዝቐትሉን ዝሓርዱን ዘለዉ።
እቲ ጸገም ካብ ዓቕሚ ወረዳና ዝሓለፈ እዩ ዝብል ኣቶ መንታ፣ ድጋፍ መንግስቲ ሓቲትና ዛጊድ ግን እዚ ዝበሃል መልሲ ዝሃበና የለን ይብል። ነባሪ ከተማ ቡሌ ሆራ ዝኾነ ኣቶ ገብረወልድ ሂዶ ብወገኑ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ነቲ ጸገም ህዝቢ ተረዲኡ ፍታሕ ኣብ ክንዲ ምንዳይ ኣብ ካልእ ኣጀንዳ እዩ ተጸሚዱ ዘሎ። ንኡሳን ብሄረሰባት ተባሂልና ከም ህዝቢ እውን ኣይንቝጸርን ዘለና ክብል የማርር። ኣብ ክልል ኦሮምያ መሓዳሪ ዞባ ጉጂ ኣቶ ኣበራ ቡኖ ብወገኑ መበገስ እቲ ግጭት ሕቶ መሬትን ሃብትን እዩ፣ ብወገና ግን ኣብቲ ከባቢ ዝዓጠቐ ሓይሊ ከም ዘየለ ኢና ንፈልጥ ኢሉ። ብኻልእ ዜና ምክትል ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉቶ ጊዳ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ብሓደ መንነቱ ዘይተፈልጠ ሰብ ብጥይት ከም ዝተቐተለ ካብ ሆስፒታል ነቀምቴ ንምርዳእ ተኻኢሉሎ። ካልእ ሓደ መንእሰይ ድማ ብሰራዊት ምክልኻል ብዝተተኮሰ ጥይት ምቕሳሉ ካብ ኣብ ነቀምተ ዝርከብ ሪፖርተርና ንምርዳእ ተኻኢሉሎ።
ሹመት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዘገልግሉ ኣምባሳደራት ኢትዮጵያ ዕላዊ ኮይኑ ካብ መንጎኦም ኣባላት ኢህወደግ ዘይኮኑ ሰብ ሙያ ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡ ኣሎ። ካብ ነባራት ኣምባሳደራት ሱሌይማን ደደፎን ኣምባሳደር ተሾመ ቶጋን ዝርከብዎም ክኾኑ ከለዉ ትኩረት ዝሰሓበ ግን ካብ ገዛኢ ፓርቲ ወፃኢ ዘለዉ ሰብ ሙያ እዮም። ቅድም ክብል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበሩን ናይ ሕዚ ኮሚሽነር ኢንቨስትመንትን ኣቶ ፍፁም ኣረጋ፣ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሔርን ኣቐባል ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለሙን ብኣምባሳደርነት ተሸሞም ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ እስክንድር ፍርያው። ኣብ ኢትዮጵያ ንሰላማዊ ቃልሲ ዝተፈጥረ ምቹው ኩነታት ከይቕልበስ ምስ ሓይልታት ለውጥን ንሰላም ጠጠው ምስ ዝበሉ ዝተፈላለዩ ተናሓናሕቲ ውድባትን ብፅንዓት ጠጠው ክንብል ኢና ኢሉ ኣርበኞች 7 ግንቦት ለማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ መንግስቲ ዝቐረበ ፃውዒት ሰላም ተቐቢሉ ዕጡቃቱ ናብ ካምፕ ከም ዘእተዎ ብምግላጽ ይኹን እምበር ኩሎም ኣይኣተውን ኢሉ ዋና ፀሓፊ ኣርበኞች 7 ግንቦት ኣቶ ኣንዳርጋቸው ጽጌ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ካምፕ ከም ዝኣተውን ናይ ምጥያስ ስራሕ ግን ገና ከም ዘይተሰርሐን ብምግላጽ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነበሩ ዕጡቃት ግን መንግስቲ በጀት መዲቡ ናብ ካምፕ ስለ ዘየእተዎም እዩ ኢሎም። ሕዚ ግን ካምፕ ስለ ዝተረኽበ ኣብ በረኻ ዝርከቡ ብምሉኦም ዕጡቃቱ ኣብ ዝቕፅሉ ሒደት መዓልትታት ናብ ካምፕ ክኣትዉ እዮም ኢሎም። ናብ ስድሮኦም ዝተበተኑ ብዙሓት እንተለዉ እኳ ክሳብ ሎሚ ካምፕ ዘይኣተዉ ኣስታት 550 ዝተዓጥቁ ኣባላቱ ናብ ካምፕ ንምእታው ምስ መንግስቲ ከም ዝሰርሕ ወሲኾም ገሊፆም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ኣብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ዑመር ኣልበሽር ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ብምሕታት ናብ ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስቲ ጓዓዙ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሰልፈኛታት ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ድሕሪ ምትኳሱ ወጥሪ ከም ዝሓየለ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ሰበ ስልጣን ትማል ሶሉስ ኣብ ዝነበረ ወጥሪ ዝሞተ ሰብ ኣይነበረን ትብሉ ከለዉ መሳኽር ግን ሰለስተ ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ክብሉ ገሊፆም። ምክንያት ኣብ መላእ ሱዳን ንሰሙናት ዝተካየደ ተቃውሞ ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን ነዳድን ከምኡ እውን ወሰኽ ዋጋ ባንን እዩ። ንደገፍቶም መደረ ዘስምዖ ፕሬዚዳንት በሽር ንነቐፍቶም ክሓርቲ ኢሎሞም ኣለዉ። ሰበ ስልጣን ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ክሳብ መጋቢት ምርጫ ከም ዝነውሕ ገሊፆም። ዝቕፅል ሰንበት ኣብ መላእ እታ ሃገር ምርጫ ክካየድ መደብ ተታሒዙ ኣሎ። ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ምስ ተመረፀን ቃለ መሓላ ምስ ተፈፀመን እዩ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ምርጫ ክካየድ። ኮሚሽነር ምርጫ ሎማዓንቲ ረቡዕ ከም ዝገለጾ ምርጫ ዝተናውሓለን ከተማታት ቤኒ፣ ቡቱምቦን ዩምብን እየን። ኣብ ቤኒንን ቡቱምቦን ካብ ዝሓለፈ ንሓሰ ሕማም ኢቦላ ከም ዝተለዓለ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ሰለስተ ከተማታት እንተተናውሐ እውን እቲ ምርጫ ኣብ መላእ ሃገር ብዝተመደበሉ ግዜ ዝቕፅል ሰንበት ክካየድ እዩ። ውፅኢት ፕሬዚዳንት ንፕሬዚዳንት ጆሴፍ ካቢላ ዝትክእ መራሒ 15 ጥሪ 2019 ኣቆፅራ ፈረንጂ ዕላዊ ክኸውን እዩ። ብክፋል ዝተዓፀወ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሎማዓንቲ ረቡዕ ሓምሻይ መዓልቱ ሒዙ ኣሎ። ከም ዝፍታሕ ዝሕብር ምልክት ግን ኣይረኣይን ዘሎ። ብዛዕባ እቲ ምዕፃው ትማል ሶሉስ ዝተዛረቡ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ንመስርሒ መንድቕ ዘቕረብዎ ሕቶ ክሳብ መልሲ ዝረክብ ከም ዝቕፅልሉ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ መዓዝ ከም ዝኽፈት ክነግረኩም ኣይክእልን እየ። ክነግረኩም ዝኽእል መንድቕ ወይ ሓፁር ሹሙ ዝበለ ይበልዎ ክሳብ ዝስራሕ ኣይኽፈትን ኢሎም ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ኮይኖም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕቲ ክልል ብምዃን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ክልል ዘካየድዎ ዑደት ተዛዚሞም። እቲ ዑደት ክሳብ ዝመፅእ ወርሒ ሰነ ክፍትሑ ዝድለዩ ፀገማት ልምዓትን ሰናይ ምሕደራን ንምፍላጥ ዝተካየደ ምዃኑ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ ዑደት ጠሚቶም እውን መግለፂ ሂቦም ኣለው። ምልጌታ ፅብሃ ተወሳኪ ኣለዎ።
ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ኩለን ዞባታት እዛ ክልል ዑደት ብምክያድ ምስ ተወከልቲ ህዝቢ እተን ከባቢታት ዘተካይዱ እዩ። እቲ ዑደት ህዝቢ ክሳብ ወርሒ ሰነ እዚ ዓመት ክፍትሐሉ ዝደልዮም ፀገማት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንምፍላጥ ዝተገበረ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። ኣብ ዝተካየዱ መድረካት ሕብረተሰብ ኣብ ሰናይ ምምሕዳርን ልምዓትን ዘለዎ ፀገማት ሓቢሩና እዩ ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ዑደቶም ጠሚቱ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ።
ኣብ ልምዓት ምስ ሰናይ ምምሕዳር ተኣሳሲረን ገሊአን ዝፀንሓ እየን። ነዊሕ ግዜ ዝገበረ ዘይተፈትሐ ወይ 8 ዓመት ዝገበረ እናውልዕልዎ ነይሮም 10 ዓመት ገሊ እናተደራረበ ዝመፀ ሓድሽቲ እውን እናተወስኮ ናይ ፀንሐ ጥራሕ እንተይኮነስ ሓድሽ እውን ኣብ ልዕሊ ሓድሽ ወይ ሓድሽቲ ነገራት እውን። ስለዚ እቲ መድረክ ከም ዘልኮ ንካብ ሰነ ትኩረት ክግበረሉ ዝግባእ ሓሳብ ምርካብ እዩ ነይሩ ሓሳብ ረኪብና ኢና ዝብል እዩ ዘለና።
እቲ ዑደት ብዞባ ደቡብ ትግራይ ኣቢሉ ዝጀመረ ኮይኑ ዝሓለፈ ሰንበት ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ብምክያድ ተዛዚሙ። ዶክተር ደብረፅዮን ከም ዝገለፅዎ ኣብ ዑደቶም ኣብ ልምዓት ዝተዋፍሩ ውፅኢት ዘመዝገቡ ኣካላት ከም ዝረኣዩ፣ ጉድኣት ኣካል እውን ዝሓሸ ለውጢ የመዝግቢ ምህላዎም ተዓዚብና ክብሉ ገሊፆም፣ ዑደት ኣብ ዝገበረሎም ትካላት እውን ኤርትራውያን ምትእስሳር ንግዲ ይፈጥሩ ከም ዘለው ከም ዝተዓዘቡ ተዛሪቦም።
ሓደ ፍልይ ዝበለ ነገር ዝረኣናዮ እዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ንልዕል ነርና ኢና። ሓደ ዕድል እዩ ፅቡቅ እዩ ሰላም ጥራሕ እንተይኮነስ ብኢኮኖሚ እውን ተኣሳሲርና ክንዓቢ ክንልወጥ ንኽእልና ዝበልናዮ። ዳርጋ ተን ዝረኣየናዮን ትካላት ምስ ኤርትራውያን ምትእሳር ጀሚሮም ስራሕ ዝጀሚሮም ምስ ኤርትራውያን ወይ ኤርትራውያን መፅኦም ዓዲጎምሎም ኣለው ወይ ሓቢርና ንስራሕ ምባል ጀሚሮም ኣለው። ምስ ኤርትራውያን ስራሕ ጀሚርና ኣለና እዮም ኣብኣ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ። ታ ምትእሳር ሰላም ጥራሕ ኣይኩነትን ኢኮኖሚያዊ ምትእሳር ተሓቢርና ተሓጋጊዝና ክንዓቢ ክንለምዕ ንኽእልና ዝበልና ታ ዕድል ባዕሎም ከፊቶም መንግስቲ ገና ነፍቲ ናይ ንግድን ኢንቨስትመንትን እንተይኣተወ ባዕሎም ናብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣትዮም ኣሎ።
ምስ ህዝቢ ኣብ ዝተገበረ ዘተ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዛዕባ ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት እውን ዘተ ከም ዘካየዱ ገሊፆም፣ ብብርኪ ሃገር ዘሎ ዘይምርጋዕ ናብ ንቡር ንምምላስ መንግስትን ህዝብን ትግራይን ካብኡ ትፅቢት ዝግበር ከበርክት ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር። ኣብ ኢትዮጵያ ተስፋን ስግኣትን ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረ ፅዮን ተስፋን ክዓዝዝ ድማ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም።
ምዑሪ ምእንታን ክኣቱ ኣጀንዳታት በዚ ገለ ኣተወ በዚ ገለ ወፀ እንተይኮነ ናይ ፌደራል ስርዓት ምታይ ኩነታት ኣሎ፣ ሕገ መንግስቲ ምታይ ኩነታት ኣሎ፣ እቲ ናይ ልምዓት መስመር ምታይ ኩነታት ኣሎ፣ ናብቶም ዋና ዋና ውራይ ቀልቡስ ናብ ካሊእ ከይከይድ ሰብ ናብቲ ትክክለኛ መንገዲ ንምእታው ኣብዚ ኮይንና እውን ንሰርሑ ኣሎ። ብጭቡጥ ከዓ ኣብ ትግራይ ብንሰርሑ ናይ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ስራሕቲ እውን ንሰርሖ ኣሎ። ስለዚ ኣውንታ ክጎልህ እቲ ስግኣት ክንኪ ዓብዪ ግደ ኣለና እዩ።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኣስታት 20 ዓመታት ብሰንኪ ዝዘለቐ ኣይሰላማይ ኩናት ርክብ ተቋሪፁ ከም ዝፀንሐ ዝዝከር እዩ። ክልቲኦም መንግስታት ብመሰረት ዝበፅሕዎ ውዕል ሰላም መንገዲ ዛላምብሳ ሰንዓፈ ብሩ ዓሰብን ራማ ዓዱኻላን ኣብ ባሕቲ መስከረም ተኸፊቱ እዩ። እቲ ርክብ ናብ ክብ ዝበለ ብርኪ ንምምፃሕ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ነናይ ገዛ ርእሶም ርእቶ ንዝፅሓፉ ኢትዮጵያዊ ሃይሉ ከበደ ካብ ኣዲስ ኣበባን ኤርትራዊ ዳንኤል ብርሃን ካብ ለንደንን ዘተኣናገደ ቀዳማይ ክፋል ቅድሚ ክልተ ሰሙን ምቕራብና ይዝከር። ካልኣይ ክፋል ሎሚ ተቐሪቡሎ በትሪ ስልጣን ይዓዲምዎም ካብቲ ዘቋረፆ ምልስ ኢሉ ክቕፅል እዩ።
ዳንኤል ንኣብነት ብመሰረት እቲ ክልቲኦም መንግስትታት ዝፈረምዎ ውዕል እንተዘይተጋጌ መበራብዓ እያ ዘላ ጉዳይ ዶብ ኮሚሽን ዶብ ዘዕለፎ ብይን ክትግበር እዩ ዝብል ክሳብ ኣብኡ እንበፅሕ ክልቲኦም ሃገራት ማዕፆኦም ስለ ዝኸፈቱ ደቡብ እውን ስለ ዝተኸፍተ ህዝብታት እውን ይራኸቡ ስለ ዘለዉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት እውን ብንግዲ ድዩ ብኢኮኖሚ ብቁጠባ ማሕበራዊ ይራኸቡ ኣለዉ እሞ እቲ ሃይሉ ዘቕርቦ ዘሎ መደባት ምትግባር ክድገፍ ደሎ ወይስ ክፀንሕ ኣለዎ ኣብ ዝብል ርእቶ እንተሃብካኒ
ኣኖ እቲ እንደኾነ ናይ ልምዓድ እዩ ጀሚሩ እኳ ኣሎ ትግበር ደሎ ብዙሕ ነገር ግበር ኣሎ ንግድ ኣሎ ብዙሕ ነገር ካየድ ኣሎ እምዕብል ኣሎ ፀገም ኣይኮነን ግን እቶም መሰረታውያን ዝኾኑ ነገራት ክፍትሕ ደለዎም ነገራት ከምዚ ንኣብነት ናይ ዶብ ዝጠቐስናዮ ብናተይ ኦነስሊ ኣረዳድኣ ክነግርካ እተኮይኑ ስጋብ ሕጂ ኣብ መሪሕነት ትግራይ ደሎ መሪሕነት ማለተይ ስጋብ ሕጂ ዝወሰዶ ተባዕ ዝኾነ ወይ ሊደርሽፕ የለን ነዚ ንቅድሚት ንምውሳድ ማለተይ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከምዚ ከምዚ ኢልካ ክትዛረብ ኣፀጋሚ እዩ ዋላ እንተሪኢካ ያኸማን ልክዕ ከምቲ ኣይ ሰላማይ ኩናት ዝነበረ ነናቱ እስትራቴጂ ንትኽተል ነይሩ ሕጂ ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ብደገ ኮይነ ድዕዘቦ ኣብ ሓደ ዓይነት ፀወታ ዘሎ ኮይኑ ስማዕኒ ትመሪሕነት ዋላ እቲ ህዝቢ ከምዝድበሎ ናይ ብሓቂ ድሌት ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ረብሑኡ ናብ ምዕባለን ናብ ካልእ እንክኸይድ ናይቲ ህዝቢ ይኮና ንዛርብ ዘለና ርዲኡ ናይ ግን መሪሕነት ንፁር ዝኾነ እንታይ ናቱ ቪዥን ኣይፍለጥን እዩ እንታይ ናቱ ኣጀንዳ ዝፍለጥ ነገር የለን ካብቲ ዝሓለፈ እውን ንቅድሚት ከም ድኸደ ዘርኢ ነገር የለን ወላ ሓንቲ ነብስና ሓፂብና ነቐፌታ ተካይዱ ገለገለ ባሃል ግን ኣብቶም እስትራቴጂክ እሹስ ወላ ሓደ ምንቅስቃስ ኣይረኣናን ሕጂካ ናይ ግድን ይኹን ጥርጥር ከዓ ከም ሰባት መጠን እንተ ምትእማን ደየለ እዚ ከዓ ኣብቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ክንኣቱ ገለ ዘይኮነ ከም ኣውትሳይደር ኮይነ ማለት ድዕዘቦ ነገር ማለት እየ ሕጂ ኣብዚ ህዝቢ ትግራይ ሊደርሽፕ ድልየሎ ክፍታሕ ደሎ ነገር እዩ
ፀቡቅ እሞ ዝውዳእ ኣይኮነ
ጥረ ኣብዚኣደኹ ኮነ
ሕራ ይቀፅል
ኣነ ብመሰረቱ ኣብቲ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ወይሃናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብቲ ዓለም ለኸ ዶብ እዚ ብመንግስትታት ደረጃ ይስራሕ ስለዚ ናይ ውሽጢ ጉዳይን ናይ ደገ ጉዳይን ምስለ እዩ ኣነ ብመሰረቱ ግን ኣብዚ ናይ ዶብ ኣብዚ ናይ ገለመለ ገለመለ ክውዕል ይደልን ኣነ ከም በዓል ሞያ ከም ሓደ ግድፍ ትግራዋይ ከም ሓደ ግድፍ ዜጋ እዚአን 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 እቲ ሓቢርና ከንሰርሕ ንኽእል ኢና ክዶብ ዋላ ሓንፀፀ ኣይትሓንፀፀ ብናተይ ረዳዳ እዩ ተሓንፀፀ ዝሓንፀፀ ግን ክሕንፀፅ ተባሂሉ ተስማዕሚዖም ኣለዉ ስለዚ ክሕንፀፅ ኣነም ይደሊ እየ ምክንያቱ ምፁር ርክብ ክህልየና ይደሊ እ ከምውል ቀሰብ ግን ኣነ ከም ግለይ እዘን ሓሳባት እዚአን ከዋፅ ኢለ እየ ታ ፅሑፍ ተፅሒፈ እያ እዘን ሓሳባት እዚአን ከዓ ክትግበራ ይኽእል እየን ኣብ ዝኾነ ብርክና ይርክብና ክትግበራ ይኽእል እየን ኢለ እየ ዝሓስብኣነ
እሞ ከም ሓሳብ ዘቕረብካዮ ኣሎ ልምዓታዊ መደባት ኢልካ ሓደ ባሓደ ይኮናን ክንሪኦ ካብ ልመዓልቲ ክንመለሶ ንኽእል ኢና እንተኾነ እስኪ ጥቀሰለይ ተን ዝርዝራት ጥራሕ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ካብ ልመዓልቲ ክንመለሶ ኢና
ሃታይ ዩ መስለካ ተን ቤዚክ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ሓደ ኣብቲ ዓብዪ ናይ ገንፂ መልዐሊ ከም መልዐሊ ኮይና ተጠቐሰት ባድነት ትበሃል ዓዲ ዋላ ዳ ኣብዚ ናይ ዓለምለኸ ሕንፃፅ ናብ ኤርትራ ከይድ እምበር ናይ ተጋሩ መሬት ኣብዚ ናይ ተጋሩ መሬት እዚ ብህልዋት ኣሕዋትና ንተካ እዮም እዮ ተኸባበስ ዓብዪ ከተማ ንህነት እዩ ነዚ ከዓ ታወታት ሕርሻ የድልና መሰረተ ልምዓት የድልየና ሰዓት የድልየና ወይ ከዓ ሓይሊ መብራህቲ የድልየና እዚ ከዓ ው ኣብ ጥቕኡ ሩዋ መረብ ኣለና ስለዚ ሩዋ መረብ ገዲብና እቲ ቆላ ናይ ባድመ ናይ ሸራሮን ናይ ቃፍታን ናይ ባርካን ብመስኖ ልሚዔ ከዓ እታወት ሕርሻ ናፍቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ምግባር ይከኣል እዩ ስለዚ ዓብዪ ናይ ልምዓት ኮሪደር ምግባር ይከኣል እዩ ተኸባቢ ዝብል ሓደ ኩናት ዝለዓበይ ዝዓነዊ ከተማ ዛላንበሳ እዩ ነዚ ዛላንበሳ ከተማ ክሓውል ኣለዎ እዩ ብናት የረዳዳ ኣብዚ እውን ግን ተመጋጋቢ ምስ ናይ ሰርሓ ምስ ናይ ሰንዓፈ ምስ ካልእ ከባብታት ተመጋጋቢ ፕሮጀክትታት ምተሊምካ ትግባር ይከኣል እዩ እዩ ካልእ ዘላልክቦ ሓሳብ ማለት እዩ ካልእ ምስ ናይ ማሕበራዊ ርክብን ካ ፖለቲካዊ ጉዳያትን ምልከት እዩ ሕፅረት ሓይሊ ሰብ ክጋጥም ይኽእል እዩ ኤርትራ ህዝቢ ህንፀት ተተጀሚሩ ወይከዓ ልምዓት ተተጀሚሩ ብሎኳስ ያው ዶክተር ደብረፅዮንም ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብታ ቁፅሪ 4 ጠቐስክዋ ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ከም ማንም ትግራዋይ ማዕረ ንቀሳቀሱ ትብል ሓሳብ ናይ ሰልፊ መደረ እንዶስ ጀርሞ ወይከዓ ወሲዶም ኣለዉ ኣነ ብጣዕሚ እየ ተሓጊሰ ኣብኡ ሓበራዊ ፀጥታ ምስፋን እዩ ኣብቲ ከባቢ ድሕሪ ሕዚ ናይ ጥይት ድምፂ ናይ ፈንጂ ድምፂ ክንሰምዐይ ንዘሎ ናይ ቆምብላ ድምፂ ክንሰምዐይ ንዘሎ ስለዚ ሓበራዊ ናይ ፀጥታ ስልቲ ወይከዓ ትልሚ ተሊምካ ሓቢርካ ምስራሕ ይከኣል እዩ ዝብል እዩ قوطر حمشت الأصوات هنا إيرتران كبت كلاين على تجاري هون ناف هلا عدي ولا كبت كبتام هناك مجمرة دوم خفت خمست خام كل يوم أكون حد شعمة خيدا إيران تجاري بتعم بزح من سيد بعمو يوش حسب أون تقول أتذكر فيهم كإيرتران على تجاري ما بنيرا لازم يزيد عن حد الدنيا ناي ديموغرافي رجم خفت أم فلازو خيل كبت كبت على زخيل ما يديك كرجل من بوليسي بس كرجل من هذين عورفة أنا أمريكان جبر كابتجراي كابيتي تأذي جبر فلسة بس كرجل فعال من برسة عكس جبر اللي هو بوليسي ده رجاي لقي في حدا إذا ما تقوم هناك أنا إيركاي من في عبد خامس إدل جبر أوروبا وإخا أمريكا خيره ما يشبه جنزة كوهلين أنا إدل من كامل كفا كابتجراي عار وعطيني بس فالله عبيك بس فالله هذي في مطمرتي كسبان إيركاي من هناك بك سومالي لاند بك دول سودان بك فنلاند ከሶማሊያ ከተራፉ መጥየም እንግራይ ማራለው እና ማስተር ሲሆን ላይ ቀደማይ ዲግሪ ትምህርት ማራለው አጥራን ሐዋት ሆነ አዶሚ መጥየም ከመሐሩ እድል ለጣመለም እንት ሸርሻይ ነጥሪ ሻሻባ ያው እድል ህክምናውን ፈው አው ኩልቲው ወይስ ደብ ዘለና ዘሐሽው ሆስፒታል ከይደ ህክምና ፈለ ይፋ ዘሐሽ ተባህሉ በስመራ ወይ መቀለ ዘሐሽ ሆስፒታል ታሉ ዘሐሽ ላይ ህክምና አድል ሁሉ ማራፈ ሆይ በጠቅላላ ግን ንሕና ክንወራደር ወይ ፋ ክንንሐና ሐተ ይሆነና تمالا لا انت بجاجاهم هنا حبراوي ناي استراتيجيك تلمي يزلينا حبراوي تلمي تزي حانتنا حزم قدمي تاتي سعامة مرت من ايتي تقلق راضي نورس نجر ختمت تخليها في دعاك اللمي حبراوي تلمي تزي حانتنا حزم ما زي باللي متفنان كي نطبع مفجئية بحوار مصراح بحوار مندر بحوار خان معزيل يسمع في حصام على تبيد كنت على الفلط خمزي
هو بحافة شوكم يوت نتبي دانيال رئيتو على كانت خوينو نكبالة كامو نزازم زلنا يمسلني
هو كان بيساقونا حساب كغرز بتعمي كتوابع له من عم نترشو تقول طبعاً ناي لمعاتن بينو بفوتحو نقرس لديلة كلمير مسهرة طوان نقرات كفوتحو لهم قالوا إلي دامن الصوم كفوتحو لهم مغنياتون أبنات حجة أمونغو إيرتران نابكالقي وزدى كامبر أمونغو إيرتران أميريكان بمحايش دولو ركبات ترقينا يوم كدم فتحو دا نوبرم نقرات فتحهم يوم أبزو سيحم دولو نابنات ناي سانكشن مورات غلغل بزوح سقومتا توسيدا مصر تاودغوني حجي بوغن حواتنا تغارقاء خوم عينت أبتو بوليتيكا كن ردو دلنا أصدقهم كامنا الوات زيانة بي دين ريو دلنا كابتي زحلفة لتنحى بوليسيتات نابزي دقتوه نصور دخانه بريك وي كأوت إناس نابزن خيالنا الدبل بنصور كأخر ما تعلنا زيتا بزوح نقرات كي تقلي مسارت هاو بوليتيكاوي نقرات كي فتحكا السوق دامنات ما تعلو بهالي قال اتساقام يقولون دلنا عديو تكون حسابات مغرب كم زيتا كل سبون كل سلو الله بهالي رانيه لي
طب مبار مبقسي خونكم يو رئيتكم بصحفا بقالا هبكم عالهم هال اتساباتونكم و نرب حقلت يو هزبتات يلوم زحاسوون زحفوون انترخيبنا خم الزراربي منتان خون عبتحبرة تصوريدو خدت انا قدينا كساب شعو اقايشنا نزخونكم هايلو كبدا دانيال برهانن كبراتي هابا اللي
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሙዚቃ ቁሮ ከነዓርፍ ዳዊት ወልደ ሚካኤል ምስ ኤፍሬም ኣማረ እናተቀባበለ ዝደርፋ ደርፊ መሪፀልኩም ዘለኹ ጌጋ ነውሪ ትብል
ساخا جيش وتقليلو طايرة حجي اللي مكني حفتي بنسارو هو بنسارو حفتي بقبتارو قوي للاية تسبي عن خبغي لبي هاسيغيو هو وفكار مسيلكي عسن بدن نعي حطيت مرزلان ببغي ويكبرن جيجاي نوري حطيت جاجي وتجاجي حطيت جاجي
ዳዊት ወልደ ሚካኤል ንመስግነካ ስለዛ ጣምት ተርፍካን መጣቀለል ዜና ናብ ገብረ
ካብ ሓደ መስከረም ክልተ ሽሕን ዓሰርተ ሓደን ዓመትም ጀሚሩ ንልዕሊ ሰለስተ ኣዋርሒ ዝተኸፍተ መንገዲ ዛላኣንበሳ ኣስመራ ካብ ሎሚ ንጉሆ ጀሚሩ ብወገን ኤርትራ ተዓፅዩ ክብሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ሓላፊ ፀጥታን መምሕዳርን ኣቶ ግርማይ ሓዱሽ ገሊፆም ብዝተኸልከለ ብወገን ኤርትራ እዩ ንሳቶም ብፍቓድ ክሓልፋ እየን ዝብሉ ዘለዉ ክብሉ ኣቶ ግርማይ ሓቢሮም ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ መግለፂ የለን። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ወረዳ ቡርጅን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጉጅን ኣባላት ኦነግ ንሓሙሽተ ሓረስቶት ቡርጂ ከም ዝቐተሉን ንሸውዓተ ሲቪላት ከም ዘቕሰሉን መምሕዳር ወረዳ ቡርጂ ኣፍሊጡ። ብኻልእ ወገን ኣብ ዞባ ምብራቕ ወለጋ ምክትል ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉቶ ጊዳ ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹሎ። ሹመት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘገልግሉ ኣምባሳደራት ኢትዮጵያ ዕላዊ ኮይኑ ካብ መንጎኦም ኣባላት ኢህወደግ ዘይኮኑ ሰሙያ ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ንሰላማዊ ቃልሲ ዝተፈጥረ ምችው ኩነታት ከይቐልበስ ምስ ሓይልታት ለውጥን ንሰላም ጠጠው ምስ ዝበሉ ዝተፈላለዩ ተናሓንሕቲ ውድባትን ብፅንዓት ጠጠው ክንብል ኢና ኢሉ ኣርበኞች ሸውዓተ ጉንበት ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጫ ወይ መግለፂ። ኣብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ዑመር አልበሽር ካብ ስልጣኖም ኮር ብምሕታት ናብ ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስቲ ይጓዓዙ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሰልፈኛታት ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ድሕሪ ምትኳሱ ወጥሪ ከም ዝሓየለ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ።
ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሙዚቃ ክንሰናበተኩም ኢና። ክነብር የገና ትብል ታምራት ገብረ ስላሴ ዝተፃወታ ናይ ባህሊ ደርፊ እያ፣ ባህላዊ ደርፊ I'm gonna go to the hospital.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Joe.